Her begynder Erik Mortensens bog 77.001 nat. Kapitel 1. En strøm af mennesker er gået forbi mig hele aftenen. De fleste diskuterede priser og sendte mig bare et blik, mens andre interesserede standsede op for at måle mig på alle ledere og kanter. Flere berørte mig let med kenderhånd og diskuterede, hvor gammel jeg kunne være, mens en ældre herre gik så vidt, at han lagde sig på knæ for at studere mine ben, da han var tilbøjelig til at tro, at det ene havde været brækket. Ingen var i tvivl om, at jeg havde kendt bedre dage, og at mine farver ikke var, hvad de havde været. Til gengæld blev proportioner og linjer enstemmigt erklæret fornemme og elegante. Alle var klar over én ting. Jeg var fransk og dyr. Et ganske ungt par stod længe tæt omslynget og stirrede uafbrudt på mig med et saligt smil i øjnene, som børn, der ser frem til noget spændende. Midt i drømmeriet blev de brutalt vækket af et par tilsyneladende gentlemen, som fnisende pegede på mig med paraplyen, inden de holdt hatten for ansigtet og skralderlo. Jeg genkendte dem straks som et par af de stakler, hvis utilfredsstillede, klodsede sanser gav sig udslag i dårlige vittigheder om et spil, som de nok havde deltaget i, men aldrig lært. Det var ikke første gang, jeg blev afsat til den højst bydende, så tiden og mine tidligere ejere havde givet mig en del menneskekundskab. Alle andre af min type rundt om i de civiliserede lande, selvom de var af lavere herkomst, blev anvendt i samme rolle som jeg, men de havde nok haft en mere ensformig tilværelse og ikke prøvet at være udstillet til salg på auktion. Jeg blev lavet på bestilling i 1779 hos en af Paris' hofsnedkere, da en rig, borgerlig finansmand bortgiftede sin eneste datter, som det havde været lidt svært at få afsat på trods af medgiften, for hun havde klumpfod. Den udvalgte greve, hvis adelsvåbens kæmpende løver og ciselerede kroner mindede om en fordums glorie, ikke altid forbundet med klingende mønt, betragtede det næsten som en fordel, for så var han da sikker på at kunne høre hende nærme sig, hvis han var optaget af private affærer. Der blev ikke sparet noget, da det nye erhvervede slot i Normandiet blev istandsat, og eftersom jeg skulle være rammen om gyldigheden af det eftertragtede adelspatent, var det særligt mig, alles tanker kredsede om. Jeg mindes tydeligt, da jeg stod der i slotstårnet i min første pragt og ynde, hyldet i gul brokade med små indvævede himmelblå fugle, der ihærdigt stræbte op mod det paradis, som de havde fået farve efter. Det var lidt trist at stå der i helt nye omgivelser uden rigtig at kende nogen, for kommoden var kun optaget af at se sig selv i spejlet, der hang ovenover, og de to stole, der stod mod væggen overfor, var meget ældre end jeg, og ignorerede mig totalt, for de havde et par søstre på hver side. Jeg gad ikke fortælle dem, at jeg samme sted havde en tante, som kongen havde tilbragt sine bedste nætter i, for de snobbede stole hørte til den generation, der var forarvet over måden, Madame de Pompadour åbenlyst havde gjort den stakkels Maria Lisinska til grin. Ved daggry var det eneste, de hilste på med et køligt good morning, et lille kabinetskab, som stod hen ved vinduet, for det var født Chippendale, og fornemmere kunne man ikke være i England. Jeg har altid haft lidt svært ved sprog, men det good morning blev udtalt med en så fransk accent, at kabinetskabet til gengæld må have haft sprogører for at opfatte det. Mit engelske var også meget overfladisk, for de to lærerdrenge fra henholdsvis Leeds og Manchester, som arbejdede på atelieret i Rue Faubourg Saint-Antoine, var lige så svære at få noget forståeligt ud af som svinene, der grøntede ude i gården. Den eneste i de nye omgivelser, der af og til sendte mig et lille genert smil med sine skæve øjne, var Natpotten, der på trods af sin skrøbelighed var kommet helt fra Kina. Som regel var den så søvnig om dagen, at den ikke kunne holde øjnene åbne. Uvilkårligt længtes jeg tilbage til værkstedet i Rue Faubourg Saint-Antoine, hvor snekersvendene havde kælet for os og sunget en blanding af saftige viser og rørende kærlighedssange, mens de sad og snittede. Her var varme og livsglæde, og ingen følte sig finere end andre, selvom jeg, som kun var en nødetræ, stod omgivet af både mahoni og palisander. Deres hænder tog kærligt på os, og fra tid til anden gled de varme fingre hen over os, for at forsikre sig om, at ikke den mindste knast skulle våge og efterlade en ujævnhed i vores sirlige udskæringer. De gik frem med følsomhed, og tog så forsigtigt og hensynsfuldt på os, at man skulle være af træ, for ikke at falde for dem. Alle beskyttede med jalousi det, de arbejdede med, og fremhævede kvaliteter og linjer, som de andre åbenbart ikke havde øje for. Min mesters ven var en af de ældste på værkstedet, som alle viste en særlig respekt, og han havde helt overladt mig til en af de engelske drenge, der var hans lærling. Når drengen med sikker hånd førte stemmejernet gennem girlander, blade og udskårne perlerækker, stod hans lærermester med et lille lunt smil om munden af glæde over den entusiasme og følelse, han havde været i stand til at overføre til de unge stærke hænder. Ingen måtte røre mig. Og jo mere de andre morede sig over min beskytter, jo alvorligere blev han, som om han sad i en anden verden, uden at høre eller indse deres bemærkninger. Svendene lå og morede sig mere, når de var samlet omkring mig, end når de arbejdede med stolen eller sekretærerne. Jeg forstod bare ingen af deres vittigheder, og brudenat anede jeg ikke, hvad var. En morgen kom drengen tidligere end de andre, og mens han sad der alene og perfektionerede rosenknopperne på mit hoved, mærkede jeg pludselig, at den ene blev brændt af en tåre.